Часът е 12. Закупената от Германия машина ще започне още днес да обезврежда снаряди в Челопечене. Прокуратурата абдикира по наводненията в Цар Калоян, пострадалите да водят дела сами. Изнасят резултатите от първото класиране за кандидатства на елитните гимназии с прием след 7 клас. Премиера да освободи министрите, отговорни за злоупотребите в пътния фонд, настояха от Демократи за силна България.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Броя на военните специалисти, които обезопасяват района около взривилото се на 3 юли поделение в Челопечене, ще бъде увеличен. И до вторник се очаква числеността им да стане 250 души. В момента на терена работят 106 военни, сред които и сапьори. Това стана ясно при демонстрацията на специализираната машина за обезвреждане на боеприпаси без експлозия. Робота бе закупен от Германия, той може да реже снаряди с воден абразив под високо налягане. Началник на генералния щаб на българската армия генерал Златан Стойков каза, че още днес с машината ще бъдат обезвредени 8 снаряда, които са били открити в зоната около взривилите се складове. Информацията е на Ангел Богданов. 40 от най-тежко пострадалите от миналогодишното наводнение в Цар Калоян ще получат постановление за прекратяване на делото. Това съобщи окръжния прокурор на Разград Огнян Дамянов. И от тях ще има 7-дневен срок, за да обжалва решението на държавното обвинение и да заведе дело в съда. Три са причините за наводнението, установи 11-месечно разследване на случая. Това са изключително интензивните валежи на 6 и 7 август миналата година, недобрата проводимост на преминаващата през Цар Калоян река Хлебаровска и недоброто техническо състояние на двата язовира край населеното място. Дамянов коментира, че има пропуски в норма контрола върху тази относност. Трябвало да се наводнява от 7 министерства, което по думите му водело до разминаване на отговорността и до чиста безотговорност. Информация Радка Минчева. Чиста данни за допуснатост и решения, които са дорати до пожара във влак София Кардам и кой е нарушен на 28 февруари загина влака Софиши. Това са и местник окръжния прокурор на Плевен Валерий Ларизев, в който наблюдаваше. Мирче наместник обича не е до Плевен въставената комплект на пожаро технично. Мирче посочи, затова доволен значил поредите комплекти експертизи за езническа по-отделно. Зато на различни поредица от нови по случая. Изясняване пажирани са специали на различните обстоятелства да отговорят на мъчея. Ангажирани с електрообзависти и вещи лица, които да отговорят на многото въпроси, свързани с електрообзавеждането и други поета, отоплението, реакцията на металите при високата температура и други поясни Мирчев. През август изтича удължение срок за разследване, но ще бъде поискано ново удължаване от главния прокурор, заяви Мирчев. Целта е да бъдат анализирани новите експертизи и да се бърза. Точно всички аспекти довели до тежкото происшествие, не да се бърза, коментира още той. По думите му, с хода на следствените действия са запознати и близките и роднините на загиналите, Върховната касационна и Върховната апелативна прокуратура. Очаква се премиера Сергей Станишев да назначи съветника си Калин Славов за заместник министър на вътрешните работи на Очи Дарик Радио. Ресора на Славов в кабинета на Станишев, Министерски съвет е здравеопазване. В момента бъдещия заместник вътрешен министър е член на управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Информацията на Ангел Иванов. Премиерът да освободи незабавно министрите, отговорни за злоупотребите във фонд Републиканска пътна инфраструктура, настоя лидера на Демократи за силна България Иван Костов. Партията поискаха да бъде разсекретен доклада на KPMG за дейността на пътния фонд. С още информация от студиото на Дарик Народното събрание слушаме Теодора Симова.
Докладите на Сметната палата и KPMG бяха засекретени, за да не се узнае българската общественост имената на корумпираните политици и лица. Фактите се крият и от Европейската комисия, за да не усилят критиката срещу управляващите, заяви Иван Костов. Проверяващите сочат управителния съвет на фонд Републиканска пътна инфраструктура като отговорен за злоупотребите. Следователи искат 10 досъдебно производство срещу министрите Орешарски, Гагаузов и Мутафчиев за извършени престъпления в особено големи размери. Мери, добави той. Демократи за силна България искат още Комисията за борба с корупцията да поиска засекретения доклад на Сметната палата да бъде предоставен на народните представители, да излъчи подкомисия, която да извърши парламентарно разследване за злоупотребите в пътния фонд. Тъмносините очакват главния прокурор да изпълни задълженията си, като отстрани прокурорите, които са прекратявали производства срещу виновните длъжностни лица и са позволили да продължат престъпленията си през 2007 и 2008 година. По-късно пред журналисти Атанас Танасов от ДСБ обяви, че през 2006 година година Софийска градска прокуратура е водила преписка по сигнал на гражданин, уличаващ въпросните министри в престъпления. По нея се е произнесъл младши прокурор Стефан Милев, зает на Мичо Раковски от БСП, който като е бил даден отказ за образуване на досъдебно производство, по случай е бил привлечен и прокурор от Бургас Кузманов, за когото е имало препоръка от Висшия съдебен съвет да бъде отстранен за груби нарушения в Морския град. Всичко това е ставало съзнанието на главния прокурор, твърди Атанасов. В отговор от парламентарната трибуна Ангел Найденов, председател на парламентарната група, заяви: искате да прехвърлите етикета за корупционно управление от вашето на нашето правителство. Не споделям желанието ви на всяка цена да черните правителството, добави той, и каза, че социалистите ще подкрепят предложението на тъмносините докладите да бъдат разпространени в ресорните комисии. От студиото на Дарик в парламента, Теодора Симова.
По-рано през днешния парламентарен ден депутатите приеха на първо четене промени в закона за пътищата. Те предвиждат фонд Републиканска пътна инфраструктура да бъде преобразуван в национална агенция към Министерския съвет на подчинение на премиер. От студиото на Дарик, Народното събрание, с още информация. Слушаме Тодора Симов.
В мотивите към законопроекта е записано, че те целят основно дефиниране и разграничаване на правомощията на органите, които ще провеждат и формират политиката по отношение на планирането, изграждането и управлението и поддържането на пътната инфраструктура, като Министерския съвет ще приема стратегия за развитие и средносрочна оперативна програма, част от която ще бъде и политиката за концесиониране на републиканските пътища. Министърът на транспорта ще формира държавната политика чрез разработване на стратегията и управление и контрол на операциите за развитие на републиканските пътища, финансирани от оперативна програма Транспорт. А министърът на регионалното развитие и благоустройството ще формира политиката за републиканските пътища 2 и 3 клас. Органи за управление на Националната агенция да бъдат надзорен съвет и изпълнителен директор, предвиждат още поправките. Предлага се надзорния съвет да бъде състав от 5 души с мандат от 5 години, които се одобряват и освобождават с решение на Министерския съвет по предложение на министър-председателя, министъра на транспорта, на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите. От студиото на Дарик в Народното събрание, Теодора Симова.
И още за работата на парламента, депутатите приеха доклада за дейността на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. За миналата година комисията Кушлев е наложила обезпечителни мерки върху имущество на обща пазарна стойност над 66,5 милиона лева. Образувани са 33 граждански дела за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Те са на обща пазарна стойност повече от 27 милиона лева. За сравнение, през 2006 година тези дела са били 12, се посочва в документа. Депутатите решиха още на извънредно заседание във вторник да обсъдят окончателно промените в закона за МВР и закона за концесиите. Днес стават ясни резултатите от първото класиране на учениците, кандидатствали за прием в профилирани и професионални гимназии след 7-ми клас. Всеки ученик ще може да види в кое училище е прият и на интернет адреса 7class.mon.bg, като въведе единен граждански номер и входящ номер. На този адрес резултатите ще бъдат качени след 13 часа. От 14 до 16 юли е срока за записване на приетите ученици, както и за подаване на заявление за участие във второто класиране. То трябва да бъде обявено до 18 юли. Информацията е на Светослав Кузманов. Двама варненци са заловени с близо 21 кг хероин на излизане от Дунав мост. Те са задържани в следствения арест за 72 часа, съобщиха от окръжната прокуратура в Русе. Наркотиците са открити в лек автомобил БМВ при съвместна акция на гранична полиция и митницата. Дрогата е била разпределена в 42 пакета, укрити в тон колона и резервна гума на автомобила. Стойността на хероина надхвърля 1 милион лева, информацията на Галина Тодорова. 53-годишният служител на ВК Пловдив Ивайло Няколов, който бе задържан на 8 юли с 200 лева подкуп, призна днес пред състав на Пловдивския окръжен съд, че е взел парите с обещание да унищожи акта на строителния предприемач Димитър Савов. Очаква се съда му да му наложи постоянна мярка задържане под стража. Ръководството на ВК дружеството реши да уволни подкупния инспектор ден след като той бе заловен с белязани макноти от служители на отдела за борба с организираната престъпност. За взимане на подкуп закона предвижда до 8 години затвор и глоба до 10 000 лева. Зам 18-годишни младежи са в кома след тежка катастрофа, станала с нощи около 23 часа в Габрово. Инцидентът е станал в началото на булевард Хемус след тунела. Според първоначалната информация, младежите си устроили състезание с друг автомобил. При надпреварата се блъснали челно в идващ насреща микробус. За да бъдат извадени ранените от колата, използвана техника на пожарната, пострадалите младежи от Габрово са настанени в реанимацията на областната болница. Има опасност за живота им. Ранени са и двама мъже на 30 и 36 години. Пътували в буса. Те са с контузии на главата. Информацията е на Стела Благоева. Видинчанка нападна пътен полицай. Инцидент е станал при проверка на кола, съобщиха от полицията във Видин. Вчера около обяд автопатрул спира за проверка Volkswagen Golf, чийто водач разговаря по мобилния си телефон, докато шофира. Той не представя шофьорска книжка, както и документи за самоличност. Румен Лозанов с още информация.
При проверка е установено, че собственик на автомобила 42-годишна виденчанка, майка на неправоспособния 17-годишен водач. Докато полицайта се стана, так на момчето пристига майка му, която с обидни думи и ругатни се опитва да осъети проверката. Служителите поискали от нея документи на автомобила и документи, удостоверяващи самоличността й. Тя отказва да ги предостави и продължава да ругае, при отправена покана да се отдалечи и да не пречи на работата. Жената оказва съпротива и се бара на пътното платно полицейски служител, който е получил охлузни рани в областта на главата. На място пристига още един автопатрул. Жената и момчето са доведени в Репово Видин, където идва и съпруга й. Там присъствието на други служители от районното управление, младежа и бащата ругаят и обиждат служителите от пътния контрол. Нарушителите са съставени актове, след което са освободени. По случая в Репово Видин е образувана проверка за престъпление. Румен Лозанов, Дарик Радио Видин.
Турски превозвачи организират днес протестна акция пред българското посолство в Анкара. Протестът е по повод таксите за превоз, предаде на долската агенция. Около 1000 турски тирове тръгнаха от 11 окръга и от снощи започнаха да пристигат в Анкара, допълва агенцията. В колона, дълга 5 км, те чакаха пред входа на турската столица, за да получат разрешение да влязат в града. Решението за протеста бе взето на извънредно заседание на дружеството на международните превозвачи в град Кайсери. Председателят на дружеството Тамер Диншахин каза, че след приемането ни в Европейския съюз, България едностранно е нарушила споразумението и сега турските тираджи плащат за преминаване на всяка граница. България пуска без заплащане камионите на европейските държави и прилага тази мярка само за турските тирове. Целта на акцията пред българското посолство е да привлечем вниманието към проблема и да се стигне до решение, казва още председателя на дружеството. Тираджиите ще загасят моторите пред българското посолство, ще хвърлят ключовете на колите си и ще поставят черен венец. Полицията е взела допълнителни мерки за сигурност пред българската дипломатическа мисия.
Бизнес. Икономически обзор 12 ви представя Калиман Мечкаров. От днес фирмата Ворскла Стил България на украинския бизнесмен и депутат Константин Жеваго трябва да започне снабдяването на Кремиковци с суровини за производство. Това предвижда подписаното малко преди полунощ на 10 срещу 11 юли споразумение между комбината и Ворскла Стил. Гергана Тодорова допълва.
Споразумението бе обявено пред протестиращите работници от синдикалните лидери. Те съобщиха, че подписите под документа са на изпълнителния директор на Кремиковци Гунтопали Джаганадам и пълномощниците на Константин Жеваго. Предвижда се Ворскла Стил да осигури доставка на суровини за работа на Кремиковци и да поеме задълженията към НЕК, Булгаргаз и БДЖ. От днес трябва да започне изплащане на заплатите за май и юни в предприятието. Говорителят на Ворскла Стил в България Виктор Демянюк е заявил, че компанията на Константин Жеваго има готовност веднага да започне доставката на суровини за Кремиковци, защото те стоят по българските пристанища.
След позитивните новини около Кремиковци на българската фондова борса, акциите на дружеството скочиха с цели 8%. Петъчната сесия на борсата протича при слаба активност от страна на инвеститорите и с преобладаващи спадове по основните позиции. С повече от 1% спада BG40. Гергана Михайлова от Дарик Финанс допълва информацията.
Негативните настроения продължават да държат българския капиталов пазар. Инвеститорите проследяват новините, свързани с прекратяването на договор между Кремиковци и ArcelorMittal. Часове след края на протестите на работници на металургичния комбинат, интересът към книжата му води до поскъпване с близо 8% при изтъргуван обем от 1300 акции. С значителни изменения в цените, с посока надолу се търгуват Спарки Русе и Билборд. Парът при тях е съответно от над 70 и близо 45%. По-големи обеми се прехвърлят книжата на Синергон Холдинг, М+С Хидравлик, Еврохолд България. Оборотът 1,4 милиона лева, а най-търгувана акцията на Монбат. Инвеститорите все още очакват новините от общото събрание на уловно-цинков комплекс, което трябваше да гласува за обединение на дружеството с груп Сумадан.
Днес от Фонд Земеделие ще изпратят официални писма до всички търговски банки с искане да бъде обменена информация за проектите, които те имат като договори с бенефициентите и общия размер на кредитите. Това заяви новият изпълнителен директор на фонда Атанас Кънчев след среща с Асоциацията на търговските банки. Биляна Гавазова допълва информацията.
Атанас Кънчев уточни, че подобна договорена за обмен на финансова информация се прави за първи път и напълни, че предстоят индивидуални срещи с всяка една търговска банка. Най-вероятно тези разговори ще се състоят следващата седмица. По думите на Кънчев, на проверената среща банките са били информирани за актуалното състояние на проектите, както по програма САПАР, така и по оперативна програма за селските райони, за които мерките и действията продължават. Кънчев каза още, че срещата е била с познавателен характер, на която той се е представил като нов изпълнителен директор на Фонда за земеделие. От своя страна, председателя на Асоциацията на банките Виолина Маринова отказа коментар за това какъв е бил резултатът от проведените разговори, както с Атанас Кънчев, така и с самия ОДРФ, който отговаря за оперативна програма за развитие на селските райони. От Фонд Земеделие поясниха, че повече информация ще бъде изнесена след приключването на индивидуалните срещи с търговските банки. Не можем да говорим за прогнози, кога ще се решат проблемите, заяви още Атанас Кънчев. Биляна Гаватова, Дарик Радио София.
Без съществени изменения останаха валутните пазари след края на американската и азиатската сесия. Щатската валута обаче отчита седмичен спад с над цент и половина в съотношението и към еврото, отчитат анализатори. Юлиан Огнянов от Дарик Фенес допълва информацията.
Доларът е уязвим, пазарите не могат да разсеят проблемите на американския финансов сектор и негативното му влияние върху икономиката, твърдят анализатори. Вчера пред Конгреса министърът на финансите на Съединените щати Хенри Полсън съобщи, че на финансовите пазари ще бъде нужно допълнително време, за да се стабилизират. Пазарите днес очакват данните за потребителското доверие в Америка, което по прогнози ще се понижи до 28 годишно дъно. Това според финансисти ще действа възпиращо на Федералния резерв за евентуалното повишаване на лихвите в Съединените щати до края на годината. След влизането на европейските пазари, двойката евро-долар се търгувал около равнище 1.5780, а към японската иена зелените пари леко се повишиха до 107,20 йени за 1 долар.
Цената на петрола продължава да расте на стоковите пазари, като този път за възходящия тренд причина стана заплахата за стачка в Бразилия на работници в Петролио Бразилейро, както и продължаващото напрежение около ядрената програма в Иран. Допълнително вчера от Нигерия бунтовници предупредиха, че ще прекратят на 12 юли примирието, което бяха обявили. Заради нападение на военни формации, близо 20% от износа на африканската държава бе преустановен през миналия месец. Юлиан Огнянов от Дарик Фенес отново допълва информацията.
С нощи за няколко часа цената на черното злато скочи с 4,1 на 100, след като 4500 работници на Петролио Бразилейро заплашиха, че от 14 юли ще протестират за 5 дни, като така бъде застрашен около 80% от добива на страната. Иран пък продължи с изпробването на ракети с голям обсег в рамките на учение в Персийския залив, които могат да достигнат Израел, като по този начин продължава и напрежението около ядрената програма на Ислямската република. Иран е вторият по големина производител на суровината в ОПЕК. На електронната борса в Нью-Йорк днес лекият американски петрол се котира за $142.83 за барел, а добиваният в Северно море нефт сорт Брент поскъпна до $142.74.
Белия дом отхвърли възможността да отвори стратегическия петролен резерв, за да помогне на американците заради рекордно високите цени на бензина, предаде Франс Прес, позовавайки се на говорителя на президентската администрация Тони Фрато. Резерв е създаден за преодоляване на заплахи, свързани с петролните доставки, а не за да се манипулират цените на пазара, посочи Фрато. Това беше и последната бизнес новина от този час. Повече икономически вести слушайте точно в 14 часа.
Чухте обедните новини на Дарик.